Divina. Malda su šventuoju raštu.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumi esu aš, švenčiausios širdies pranciškonė misionierė sesuo Benjamina. Norėčiau kartu melstis šio trečiojo advento sekmadienio evangelija paimta iš Mato 11 skyriaus nuo 2 iki 12 eilutės. Atverkime savo širdį šventos dvasios veikimui ir kartu melskime. Ateik, šventoji dvasia, tu esi vėjas, nunešk mane, kur panorėjas. Tu esi gaivus vėjelis, leisk man įkvepti tyro oro gurkšnį. Tu esi jėga, pakylėk mane nuo žemės. Tu esi gyvybė, uždeg mane aistra gyventi. Tu esi šviesa, apšviesk mane savo spinduliais. Tu esi šiluma, sušildyk mano būti. Tu esi laisvė, išlaisvink mane. Tu esi gyvasis vanduo, numalšink mano troškulį. Tu esi atsakymą, suteik man drąsos ištarti taip Tėvui, Sūnui ir Tau, šventoji dvasia. Amen. O dabar, jeigu turite Evangelijos knygą, kartu skaitykite. Prisiliečiant prie švento rašto teksto, reikia prisiminti, kad viskas jame yra svarbu. Kiekviena raidė, kiekvienas taškas, įsikūnijęs žodis, tekste, yra lyg kalėdų įvykis. Pasiklausykime Evangelijos pagal Matą. Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Jėzus atsakė, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregi, raišiai vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniam skelbiama geroji naujiena ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną. Ko išėjote į dykumą pasižiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? O ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus, švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmose? Tai kogi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip sakau jums, ir kur kas daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta. Štai, aš siunčiu pim tavęs savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Iš tiesų sakau jums, tarp gimusi iš moterų nėra buvę didesnė už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Girdėjote viešpaties žodį. Tyliai tarkime Evangelijos žodžius, kad jie tyliai iš burnos kiltų į mintis, o iš minčių leitai nusileistų širdin. Tai rimta apklausa. viena iš tų, kurios gali pakeisti istorijos eigą. Jėzaus balso tonas it strėlė pervėrė mūsų širdis. Aišku, kad lauktasis Mesijas yra būtent jis. Mūsų širdis šokinėja iš džiaugsmo. Tik po keletų minučių pamažel iškyla klausimai. O tasai žymusis Jonas, krikštijėjas Jordane, panardinamas mus į apsivalimo ir atsivertimo upę, tas, kuris mus krumindavo savo žodžių ir gyvenimo pavyzdžių, vis dėl to tiesa tik pranašas. Taigi, galime tikėtis, kad netrukus į mūsų tarpą ateis Dievo karalystė, taikos, teisingumo, solidarumo karalystė, kurioje nebus nei lygų, nei skausmo, nei mirties. Štai jis yra čia tarp mūsų. Ar visa tai gali būti tiesa? Pakanka apsižvalgyti aplink. Nesiliaujantis karai tampa vis baisesnis. Lygos pakito, tačiau tebesėja skausmą, baimė, mirtį. Daugelis stengiasi padėti artimui, bet dar daugiau yra tokių, kurie stengiasi iš jo tik pasipelnyti. Luošiai nevaikšto, aklieji neregi. Prisikėlimas iš numirusių yra tik tolima iliuzija, o mirties dar niekam nepavyko išvengti. Tai kurgi yra toji dangaus karalystė su savo dovanomis? Nusiramink, giliai kvepok. Dar kartą perskaityk Dievo žodis, palaimintas, kas neatsimeta dėl manęs. Dievo karalystė jau yra atėjusi, bet ji dar nėra visa apimanti. Nenustok vilties ir neprarask džiausmo. Štai jis, Mesijas, yra čia, tarp mūsų. Leisk laisvai plaukti klausimams, abejonėms, troškimams sutelktiems Jėzaus žodžių. Žvelgiant į tą, kuris ateina ir kuris tau dabar kalba pamažel paviršum, iškils atsakymas. Net jeigu jis iš kart ir nebus pilnas. Nesiliausk pusbalsui šnapštėti jo žodžių ir saugoti jo širdyje, kad jo neužgostų abejonės ir dienos rūpesčiai. Panagrinėkime atidžiau šią ištrauką iš Evangelijos pagal Matą. Meditacija tai momentas, kuomet slapčiausioje savo širdies kertelėje ieškome vietos aidui, kad Dievo žodis pasiektų pačias slapčiausias dvasios vietas ir nuskambėtų. Jau kurį laiką Matas nieko nebeužsiminė apie krikštytoją. Paskutinį kartą apie jį kalbėjo ketvirto skyriaus 12 eilutėje. Dabar sako, kad jis esas kalėjime, o vėliau net paminėsi jo suėmimo priežastis. Jono kalėjimas, kaip ir visiems, yra vieta izoliuojanti juos nuo išorinio pasaulio ir jį daranti svetimu tam gyvenimui, kurį mes laikome normaliu. Be to, kalėjimo vienutė iškreipia iš išorinio pasaulio jį pasiekiančias žinias. Vieną dieną Paulus, rašydamas Timotiejui, sakys, Dievo žodis yra nesurakinamas. Nesileidžia sukaustomas grandinėmis. Ji yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasisverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų, ir teisė širsise sumanimus bei mintis. Jonas yra tuo visiškai tikras – ir nesipuikuoja dėl to, priešingai, nepaleidžia iš akių savo gyvenimo tikslo – paruošti kelią ateinančiam Mesijui. Jis ir atidus laiko ženklams, net jei ateinantis Mesijas ir labai skiriasi nuo jo skelbtojo. Pats Jonas pamokslavo audringai, o Jėzus buvo tarsi lengva dugsna. Jonas laukė vėtros, Jėzus buvo gaivus vėjelis. Jonas grasė įvykdysimų teisingumo, Jėzus skelbė malonę. Neduodamčiam vaisių į medžiui, jis suteikė dar vieną galimybę. Jėzus kalbėjo apie lėtai vykstantį procesą, buvo varšų pusėje, atsidėjo ligonių gydymui. Jo paprastumas ir gailestingumas visiškai nuginklavo Joną. Dievas yra laukiamas ir ieškojamas, tačiau jis vis ateina nemačiomis, nesielgia pagal mūsų kriterijus, nesitaiko prie mūsų planų. Laiko ženklai nebūna tokie, kokių tikėjomės. Posakis Kristaus darbus naudojamas priminti, ką Jėzus darė, užbėga Jono klausimui už akių. Jonas Krikštytojas, būdamas kalėjime, gauna naujienų apie Jėzų. Mes taip pat, kalėdami savo vienatvėje, skausme, anutolime nuo Dievų, esame pasiekiami begalės žinių iš skirtingų šaltinių ir tos žinios mums dažnai apsuka galvą. Kartais pasidaro labai sunku atskirti Evangelijos žinią vandeninę dalykų, kurie mus supa kasdien. Vis dėlto Jėzaus kaip žmogaus darbai yra Kristaus darbai, net jei mes ne visada tai pastebime. Būtent taip nutinka ir Jonui. Jam iškyla klausimą. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Jonas, krikštydamas ištisas virtinės žmonių Jordano upėje, buvo apibūdinęs Mesiją kaip stiprų ir griežtą, kaip tą, kuris baus žmonės už jų nuodėmes. Mato 3 skyriuje 11-12 eilutėse sutinkame Joną šaukiantį. Po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam neapavo nuauti. Jo rankose vetiklė ir jis išvalys savo kluoną. Kviečių surinks į klėtį, o pelius sudegins neužgesinama ugnimi. Toks Dievo elgesys mums atrodo per griežtas, bet tokio griežtumo anot Jono reikėjo, kad žmonės atsiverstų ir būtų išgelbėti. Tokiame griežtume Jonas regėjo ir Dievo gailestingumą. Tačiau dabar, kalėdamas, jis tapo palaužiamas, pasijūtų žlugęs ir beginklis, neteisybės ir tos valdžios, su kuria visada atkakliai grūmėsi auka. Atrodo, kad blogis paėmė viršų. Jonas jaučiasi sutrikęs. Panyręs į abejonių rūką, jis nebesugeba aiškiai matyti Dievo galos Jėzaus darbose. Galime pasvarstyti, Jėzus palaipsniui apsireiškė kaip Mesijas, tačiau tai darė laužydamas žydų susikurtus standartus. Jis nevykdė teisingumo. Jis nesijėmė atskirti blogųjų nuo gerųjų, kaip vetiklė atskirianti pelius nuo grūdų. Ne tik energingai skelbė atsivertimą, bet ir atleisdavo nusidėliams. Pasirodė besas Romios ir nuolankios širdies, atviras ir prieinamas visiems, nepalaikantis jokios pasipriešinimo sistemai išraiškos. Galima manyti, kad Jonas pradėjo sviruoti, nes Jėzus neatitiko laukimo mesijo išmatavimu. Todėl siunčia delegaciją, kad toj įsiaiškinusi kai kurios dalykus padėtų ir jam suprasti tuos netitikimus. Jis klausia, kas esi, Jėzau? Ką pasakysi apie save? Kaip galima tavimi patikėti, jei tu pasirodai pakantus ir gailestingas galingųjų daromai neteisybai, o ne esi kumšių grumojantis mesijas? Kas iš mūsų nėra bandęs išsiaiškinti, kuo jis tikys, ar kaip Jėzus veikias užgriuvus neteisybėm, net ir toje pačioje bažnyčioje? Kuriam iš mūsų nebuvo taip jau lengva pamatyti ir interpretuoti teisingai viešpaties buvimo ženklus savo istorijoje? Sudėtinga priimti Dievą, neįtelpanti į mūsų susikurtus parametrus, todėl negalima kaltinti krikštytojo, nes ir mes patys esame gundomi norėti tokio Dievo, kuris turėtų mūsų jausmų, tokį pat skonį ir galbūt net būtų truputį kerštingas, vykdydamas teisingumą. Dažnai norime tokio Dievo, kuris būtų padarytas pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Tačiau Izaijo knygos 55 skyriaus 8 eilutėje Dievas aiškiai sako: mano mintys ne jūsų mintys, o mano keliai ne jūsų keliai. Ketvirtoje eilutėje Jėzus atsiųstiems Jono mokiniams neatsako tiesiai šviesiai, bet aiškiai pademonstruoja, kaip patys jo darbai keičia istoriją ir pildo senasias pranašystės apie Mesiją. Taigi, Jono mokiniai negauna pusfabrikačių. Jie turi grįžti pas mokytoją ir patys papasakoti, ką matė ir girdėjo, nes išgydymai ir prikelimai iš mirties yra nenuginčiami įrodymai, kad Jėzus iš Nazareto yra Mesijas. Mes taip pat turime skelbti gerąją naujieną, pradėdami nuo to, ką patys jaučiame ir matome. Broliškas liudijimas yra neišvengiamas dalinantis Evangeliją. Jėzus nuolankiai leidžiasi tardomas. Jis kviečia ne tik Jonas, bet ir mokinius skaityti taip laiko ženklus, kad jie sugebėtų atpažinti Jėzaus Mesijo buvimą jų tarpe. Jis moko, kaip suvokti skelbti: keliaukite ir pasakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Evangelistas Jonas, pradedamas savo pirmąją laišką, naudojasi tuo pačiu metodu. Pirmojo skyriaus pirmosiose eilutėse jis sako: kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, tai skelbėme apie gyvenimo žodį. Gyvenimas pasirodė ir mes regėjome ir liūdijame ir skelbėme jums amžinai gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Tokį misioneravimo būdą buvo pritaikusi pirmykštė bažnyčia. Būda išmokšta iš žodžio įsikūnyjimo. Jėzų žodžiai aklei prarekiai, raišiai vaikštoja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vardieniams skelbiama geroji naujiena yra santrauka citatų paimtų iš Izaijo knygos. Izaijo 35 skyriaus 5. 6. eilutėse skaitome. Tada akliesiems bus atmerktos akys, kurtiesiems atvertos ausys. Tada raišasis šokinės tartum elnės, dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis. 42. 18. eilutėje Izaijas dar kartą kreipėsi į Izraelio tautą. Klausykitėsi, kurtieji, pašvelkite ir išvykskite aklieji. O 61. eilutėje išganytojas savo tautai pristato tokiais žodžiais. Viešpaties dvasė su manimi, nes viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Jis pasiuntė mane guosti prislėgtųjų, skelbti belaisviams laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams. Šitoje eilutėje slypi Jėzaus atsakymo į visos šios ištraukos širdis. Jėzus nepristato savo veikimo kaip teismo arba valdymo, bet kaip dieviškai palaiminimą tautos vardieniams. Atkreipkime dėmesį, kad citatoje iš pranašystės nieko nekalba nei apie raupsus, nei apie mirtį, kuriuos evangelistas įdeda į Jėzaus lūpas. Tai ta naujovė, kurią Jėzus išpildys pranašystės apie Izraelio lauktą Mesiją. Jėzaus darbai yra didingi, tačiau jis yra vienas iš tų mažutėlių, apie kuriuos kalba su meile. Neteisiogiai Jėzus kviečia patį Joną klausytis ir pamatyti, ko jis moko ir ką daro. Tokiu būdu paskutinysis iš pranašų galėtų prisiminti ir dabar atpažinti, kad tai, ką Jėzus daro ir sako, sutampa su didžiausiomis pranašystėmis apie Mesiją, kurių gausu Senajame testamente. Be šitokius dvasinius atminties tikėjimas negalėtų ilgai išgyventi ir atsilaikyti prieš gyvenimo pateikiamus skandalus. Dievo darbai atlikti praeityje yra jo ištikimybė savo pažadams ženklas ir įsipareigojimas jų laikytis ateityje. Įsipareigoti kasdien atminti didžius dalykus padarytos visagaliu nereiškia nuobodžiai kartotis, nes ir Eucharistija yra nuolat besikartojantis viešpaties velykų gyvas atminimas. Jėzus sako, palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Šis palaiminimas tam tikra prasme yra santraukas tų, kuriuos skaitome 5. Mato evangelijos skyriuje, nes yra skirtas priimantiems Jėzų. Vertime į greikų kalbą, vietoje žodo pasipiktinimas rasime skandalus, reiškianti pažeidos akmenį, skirtą slaptą į kanose paleisti. Nepaisant jo neigiamos reikšmė Biblijoje, šis žodis vartojamas tiek neigiama, tiek teigiama prasme. Jėzus piktina savo tautiečius mesijui nedaramų elgesių. Nepaglodžiančiais žodžiais piktina fariziejus savo elgesių. Netelpančių į rėmus piktina krikštojo mokinius, o savo paties mokinius gėdinga mirtimi. Tačiau pats Jėzus negiria tau tų, kurie piktina mažutelius, ar tų, kurie tampa pasipiktinimo priežastimi nemačioms, privestami kitus rinktis klaidingą kelią. Mums būtų naudingas papiktinimas, kylantis iš gyvenimo evangelija, toks, kuris sukrėstų mūsų sustabarėjusius įpročius, logikos šablonus. Mat mes taip pat esame pakviesti piktinti pasaulį savo gyvenimo evangeliją, nesitaikydami prie gyvenimo būdo tolimo katalikų tikėjimui, atmesdami kompromisus su matoma neteisybe, rūpindamiesi vargšais ir atstumtaisiais. Nepaisant Jono nepagrįstų abejonių Jėzus mesijaniškumo, Jėzus savo pasiuntinį apibūdina kaip pranašą, kurio ugningus žodžius lydi nenukinčiami ženklai, bylojantis, kad pats Dievas kalba jo lūpomis savo tautai. Pats Jėzus patvirtina, kad Jonas yra daugiau nei pranašas. Jis esas tas, apie kurį byloja raštai ir tėvai. Jis yra viešpačiui kelią ruošantis šauklys, apie kurį savo pranašystėje kalbėjo Malachijas. Trečiame jo vardu pavadintos knygos skyriuje skaitome: siunčiu savo pasiuntinį pirmą savęs parengti man kelią. Pirmasis Jėzaus klausimas skirtas jo besiklausančioms minioms: ko išėjote į dykumą pasižiūrėti, turėtų supurtyti ir mūsų sąmonės, nes dažnai esame linkę supainioti žodį iš didžiosios raidės su žodžiais. Dievas neišmokstamas, bet matomas, nes jis pasirodo. Pranašas nemoko apie Dievą, bet jį parodo, ir Jonas nieko kito nedaro, kaip tik baksteli pirštų į jį. Iš tiesų, pranašo užduotis yra numatyti ateinančius įvykius, o ne juos parodyti. Jonas yra daugiau nei pranašos, nes parodo tai, apie ką buvo pranašavęs. Iš Jėzaus lūpų Jonui skamba pats gražiausias pagyrimas: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją. Jonas nėra tik didis mesijo pranašas, bet ir pat kaip žmogus didesnis už visus savo laikmečių žmones ir net prieš jį gyvenusius. Tai grinai asmeninis pagyrimas Jėzaus skirtas Erodo kalinui. Šiais žodžiais Jėzus užbėga už akių Jono prilyginimui pranašui Elijui, nuskambėjusiam to paties skyriaus 14 eilutėje: jeigu norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. Pats posakis tarp gimusi iš moterų yra semitiškos kilmės, tačiau kvepia ir paties Jėzaus kilmės slėpiniu. Jis taip pat yra gimęs iš moters, tačiau tik kas liečia kūną, nes jo žmogiška, dieviška prigimtis yra daug daugiau nei paprastas žmogiškumas. Mūsų Dievo, kaip Dievo vaikų gimimas, per tikėjimą taip pat yra apgautas paslapties. Evangelijos pagal Joną 1. Skyriaus 12-13 eilutėse skaitome. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galą tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie iš kraujo ir ne iš kūno noro, ir ne iš vyro noro, bet iš Dievo užgimė. Mes esame gimę iš moters, bet nesame skirti žemei, o dangaus karalystei. Ten būsime įvertinti pagal mūsų tikėjimą ir jo darbus. Apie Joną Jėzus dar sako, bet ir mažiausias dangaus karalystėje yra didesnis už jį. Mažiausieji dangaus karalystėje yra tie, kurie Dievo sūnaus gimusi iš motės pavyzdžių, trokšta visiems tarnauti iki kryžiaus mirties. Kad ir koks didys žmonių tarpe bebūtų, Jonas yra mažas karalystėje, nes ten viskas matuojama kitaip nei žemėje. Kas priklauso naujųjų laikų, kurie jau ateina, ar net jau yra prasidėję, kartai yra didesnis už bet kurį gyvenusi prieš jį, net ir už Joną Krikštytoją. Kontrastas tarp didelio ir mažo turėtų padėti mums aiškiai suprasti, kad norėdami būti dideliais turime nuolat mažėti. Didingasis Jonas Jėzaus yra parodomas kaip mažiausias dangaus karalystėje. Taigi ir iš Jono reikalaujama tapti mažų Dievo rankose. Toks pat reikalavimas keliamas ir kiekvienam iš mūsų, nes kasdien esame gundomi stoti į didžiųjų ir galingųjų gretas. Kitas mūsų žingsnis oracijų. Tai malda. Jos metu priimta žodis privalo ateidėti, į jį reikia atsakyti. Atsakymo turinys išplaukia iškaityto ir apmastyto teksto. Pakanka Dievui gražinti jo žodį, atsižymėjus į jį mūsų amen ant spaudų. Tai yra visiškų pritarimų. Galime melstis 145 psalme. Šlovinkite viešpatį, šlovink viešpatį mano sielą, šlovinsiu viešpatį visą gyvenimą, giedosiu šlovės giesmės savo Dievui, kol būsiu gyvas. Jis amžinai laikosi savo pažadų, gina nuskraustiųjų teises, aikaniems parūpina duonos. Viešpats išlaisvina kalinius, viešpats atveria akis akliesiems, viešpats pakelia gyvenimą palaužtosios, viešpats myli teisuosius, viešpats saugo ateivius, padeda našlaičiui ir našlei. Viešpats amžinai viešpataus, tavo Dievas Zione per visas kartas. Šlovinkite viešpatį. Nuo dialogų puolame į tėvų tėvų glėbį. Tai sūnaus pražuvėlio susitikimas su tėvu atsiškleidžiantis tų santykių. Prie dievų priartėjama paprastų ir spontaniškų veiksmų, nustebimų, gerėjimusi, garbinimų, giesme, išpažinimų, šlovinimų. Visi šie veiksmai įvairios meilės kalbos. Tai galime padaryti tokiais žodžiais. O ateinantysis viešpatie Jėzau, neužtruk ir išgis iš tavęs laukiančių išvadavimų, teisingumo ir džiausmo varšų šausmą. Suteik mums skaidrų švilsnį ir tyra širdį, kad atpažintume tavo buvimą kasdienėme gyvenime. Ateik, viešpatie Jėzau, dvasia ir sužadėtinė kviečia. Ateik, kas trokšta, te ateinia, ir kas nori, te sisemia dovanai gyvybės vandens. Tas, kuris šitai liūdija, sako, taip, aš veikiai ateinu.
Su šventuoju raštu meldėsi švenčiausio širdies pranciškonių misionierių kongregacijos sesuo Benjamina Borsato.
Girdėjote lekcijo divina.